Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til 80% denne 23. april. Mitt navn Kristoffer, ditt navn Frode.
Ja.
Og hva ditt navn, Øystein?
Mitt navn også Frode.
Oi. Ja. 23. april, jeg har bare lyst til å trekke fram en eneste ting knyttet til denne datoen. Og det i 1985 at det skjer noe som jeg synes helt fantastisk. Coca-Cola gjør sin største fadese noensinne på den datoen. Hva gjør de?
Var det da de bytta sukkertype?
Det var da de slapp New Coke. Husker dere noen av dere som rakk å smake på New Coke?
Var det den som de hadde sånn corn syrup?
Jeg husker ikke alle detaljer rundt der. Jeg bare husker at det var så mye... Altså, det gjorde jo ting med smakene. Ja. Det tok bare 3 måneder før de måtte krype til korset og relansere Coca-Cola Classic. 3 måneder, altså. Jeg ante ikke hvor mye drama det var knyttet rundt dette her. Det en historie som inneholder absolutt alt. Det var å anmode folk om å kose seg med for eksempel den engelske Wikipedia-artikkelen om hvor det var, New Coke. Altså, det handler om markedsføring, det handler om politikk, det handler om sanser, psykologi, følelser. Det er så mye gøy. Jeg kunne hatt en hel podcast-serie om alle detaljene rundt New Coke. Det er helt amazing. De sier så mye om menneskesinnet og markedskrefter, det en historie som inneholder absolutt alt.
Jeg mener å huske at, jeg ikke sikker på om det var når de gjorde dette, men det var et tidspunkt så bytta de sukkertypen mot corn syrup for å spare penger, for det var en mye billigere sukkertype.
Herregud.
Og det førte til i hvert fall en skandale, så kan hende at det var... det tilfellet.
Altså, de gjorde forandringer i innholdet, så cola i hvert fall omsider kunne regnes som kosher, i tillegg til halal og vegetarisk, i forhold til dette. Altså, Project Kansas, som prosjektet het. Altså, når de reintroduserte, bare så du skjønner hvor big deal det var, da de reintroduserte den gamle colaen, så ble TV-sendinger på nesten alle kanaler avbrutt med en ekstra nyhetssending. den demokratiske guvernøren, som jeg ikke husker hva heter, det var den demokratiske guvernøren som står da i senatet og kaller dette for a meaningful moment in US history. Det var Amerika var under angrep, altså. Det er helt sjukt.
Det minner meg, jeg har ikke lyst til å prate for mye om covid og sånne ting, men det minner meg veldig altså om at wrestling blei sett på blei nå godkjent som kritisk for samfunnet videre. Så World Wrestling Federation I Florida eller jeg vet det var ikke World Wrestling Federation det 80-tallet. Men I hvert fall det var en senator som fikk massiv kritikk for å ha godkjent wrestling som kritisk for videre drift av samfunnet. Det USA.
Det USA. Om det finnes noen personer eller en annen person her I landet som kjenner saken om New Coke ut og inn, så vil jeg gjerne ha en egen rekommendert om det temaet. Ta kontakt, vær så snill. Du må kunne snakke om det på inn- og utpust. Nå starter jeg klokka, for det min dag I dag. Den går der. Ja, dere klare?
Ja.
Ja.
Det en merkedag I dag. Det et jubileum. Det nemlig akkurat 15 år siden I dag at det første YouTube-klippet blir lagt ut.
Oh lord.
Da et spørsmål.
Mm-hmm.
Hva var det første YouTube-klippet?
Det var jo da en av grunnleggerne av YouTube selvfølgelig som la det ut. Javed Karim, som står foran noen elefanter og mumler et eller annet om at de har lang snabel. Jeg prøvde å kikke på det, det var egentlig helt elendig, men samtidig et helt sånn perfekt klipp for å vise hva YouTube kan. Det var jo sånn, hvem som helst kan legge ut noe her, for det er et klipp som ikke gir deg noe som helst. Ja, nei, så det det første YouTube-klippet, og det ble lagt ut for 15 år siden I dag. Så mitt spørsmål bare, vi kan komme litt tips over det. Hva deres favorittkanal der ute? Vil du begynne, Øystein, der du sitter I et annet land?
Du, nyheter, jeg tilbake I Norge.
Hæ? Du I Norge?
Ja, jeg kom I går kveld sent.
Ja, så nå skulle du være der I 14 dager nå, inn I,
ja.
I bunkeren.
Ja, helt rett.
Åh, så koselig,
ja. Det så godt. Ja, jeg fikk løst problemene mine. Fant en pinsevenn familie fra Colombia som ville leie huset mitt, og jeg ferdig med Sverige for sikkert 2 år framover.
Ja, du lei.
Åh, lord, jeg var ensom og lei der ute, ass. De siste 2 sendingene sikkert den mest deppede Øystein du får på forhåpentligvis en god stund. Dette blir en veldig blid Øystein, så jeg gleder meg til å snakke om YouTube-klipp og ting.
Ja, hva ser du på? Hva dine favorittkanaler?
Kan jeg smette inn I at jeg møtte en gruvarbeider på bussen I går, på vei hjem til Norge?
Ja.
Han hadde ei lunge, så han var relativt forsiktig med covid-greiene. Han liksom vasket hendene med sprit hele tiden og var ganske nervøs på den bussen. Men drita hyggelig, fortalte han at han hadde knekt nakken, og jeg spurte, oi shit, hvor? Og så svarte han, 1000 meter under bakken, I en gruve. Men
hvor det man jobber I gruver nå? Altså,
I Sverige, Nord-Sverige.
Og grave fram hva?
Jernmalm, kull med den høyeste kaloriinnholdet på planeten. Nei, kalori. Han sa svensk kull har det beste kaloriinnholdet på planeten. Derfor kjøper alle det. Det liksom sånn steinkull.
Ja, men altså, jobber vi, måler vi kullets verdi I kalorier?
Tydeligvis!
Det jo forbrenning,
ja, ikke sant?
Kalorier, det henger jo litt sammen sånn, virker det sånn.
Ja, ikke sant? Så veldig pussig. Men altså, hva sa han noe om hvordan man bedriver altså, kulldrift I et normalt land som Sverige?
Ja, en av gruvene har 5G-nett, et internt 5G-nett, som du har egen SIM-kort for å koble deg på liksom, gruve 5G-nettet.
Ja.
Og det for å kunne fjernstyre liksom, roboter djupt nede der. Den djupeste gruva I Sverige 1,5 kilometer I luftlinje ned I bakken. De kjører ned med bil, så det veier, tunneller med veier. Og det naturligvis mye lengre enn 1,5 kilometer å kjøre, da, for det jo ikke 90-graders vei. Gruvedrift I Sverige helt vilt, og jeg visste ingenting om det, for hadde ikke vært for at jeg spurte fyren ved siden av meg på bussen I anstendig avstand, og hvordan han knakk nakken, liksom.
Jeg veldig spent på nå om vi har norsk gruvedrift som oppe og går, og hva vi driver med. Var det ikke noe sånt om at vi driver og vinner ut noe, hva var det, kobber eller et eller annet greier nå, som skal brukes fordi det har en desinfiserende effekt I masker, at det var en eller annen bedrift nede I Moss eller et eller annet, som tjener godt med penger om dagen.
Ah.
Er ikke et eller annet sånt?
Kobber det beste antivirusmaterialet. Alle håndtak og sånne stativ og greier som folk tar på burde være kobber.
Jeg tar og kaster stafettpinnen over til deg, Frode. Hva ditt favoritt YouTube, din favoritt YouTube-kanal?
Jo, når jeg satt på bussen I dag, ja. Så... Nei, jeg skal svare på spørsmålet.
Du så flink!
Jeg har litt mye... men jeg har noen sånne faste ting som jeg går til.
Ja.
Jeg veldig glad I noe som heter Red Letter Media.
Ja.
Som egentlig noen sånn film, amatørfilmskapere, synsere. Som egentlig bare tar fram drittfilmer og ler av de. Litt sånn voiceover, kommenterer veldig, veldig dårlige filmer, og så kritiserer de beinhardt nye ting som kommer på kino og sånne ting.
Mm-hmm.
Så dersom jeg ikke liker en film, så de veldig gode til å forklare meg hvorfor jeg egentlig ikke liker den.
Altså, så det et ekokammer for ditt filmhat?
Nei, men noen ganger så ser man en film, og så synes man at dette dritt, og så klarer man ikke helt å sette fingeren på hva som var det skikkelig ræva med filmen.
Mm.
Innemellom så det opplagt, men innemellom så vet man ikke helt hvorfor man ikke liker. Men ser jeg den, så får jeg vite hvorfor jeg ikke likte filmen. De er veldig underholdende å høre på.
Den filmen, kan jeg bare spørre da, Øystein, du la ut en film eller en nazifilm her på 80% Facebook-siden. Hva det den heter igjen?
Iron Sky.
Ja.
Ja.
Som handlet om?
Handlet om at nazisterne I 1945 så stakk de til månen og bygde en hemmelig base på baksiden av månen. Og I 2010 så kommer de tilbake til jorda med sånne nazi-ufoer med hakekors på. Hvordan det?
Er det en sånn typisk film man kan se anmeldt på Red Letter Media?
Nei, de tar hovedsakelig filmer som det en viss forventning til.
Jeg hadde masse forventninger til Iron Sky.
Ja, men sånn nye ting. Ellers så tar de klassikere som Blade Runner og sånne type ting. Men fine greier. Så liker jeg History Buffs, som en helt super kanal, drevet av en brite, som tar klassiske filmer, dette også, som på en måte har et historisk referansepunkt. Og så forteller han deg hva som feil historisk sett.
Ja, ikke sant?
Ja.
Som Band of Brothers for eksempel tar for seg serien og sier hva som stemmer og hva som ikke stemmer. Han gjør en fantastisk researchjobb, denne mannen der. Det en halvtime til en time med gjennomgang av disse filmene.
Hva med deg? Du skal få flere, Frode. Hva var det du egentlig hadde å trekke fram, Øystein?
Jeg liker Corridor Digital. Det sånne filmfolk som lager sånne sketcher med veldig masse special effects. Og Corridor Crew som bakom filmer av de samme greiene. Veldig koselig gjeng med nerder. Lærer masse om film, og det veldig koselig. Så liker jeg Uppdrag Mat, som en 2 meter høy svenske med rødt hår som går og tester ulike typer mat. Det et svensk mat-YouTube-show. Det bare verdens mest charmerende finlandssvenske som heter Mauri. Som har sånne konsept, sånn, i dag skal jeg spise for mat for 10 000 kroner, laget av en idiot, og mat for 100 kroner, laget av en mesterkokk. Hva best?
Ja, det like konseptet.
Ja, eller i dag skal... Ja,
du måtte være matorientert.
Hæ?
Sorry. Nei, det var bare...
Jeg vil bare tipse om en matting, nå var jeg inne på det.
Ja.
Matt Stoney, en amerikaner, som driver med competitive eating.
Fy faen, det gøy.
Han var ganske liten og tynn. Og favorittklippet mitt der han spiste noe sånn som 6 kilo ris og 2 liter saus på under 40 minutter. han har sånn, og du kan se liksom at hele mageregionen hans stikker ut noe sånn som 2 centimeter ut fra der ribbeina slutter. Han så mett, som det sikkert ikke sunt det han holder på med, men det helt fascinerende hvor mye han spiser.
Men det han som også spiser sånne vanskelige ting? Det han som liksom spiser sånn, ja, altså sånn...
Ja, han spiser ekstremt sukkerholdige ting, veldig mye av det, altså alt som vanskelig.
Ja, tørre ting og...
Ja, alt. Han har vunnet en gang den der Nathan's Hot Dog Eating Contest, verdensmesterskapet. Joey Chestnut har jo vunnet nesten alle år, men Matt Stoney tok en av årene. Og Joey Chestnut mer sånn one trick pony, han spesialiserer seg, mens Matt Stoney spiser alt og slår alle rekorder.
Så Chestnut bare på pølsene liksom?
Nei, han har noen sånne buffalo wings greier og sånne ting også.
Men hva regelen på buffalo wings? Jeg skjønner ikke, for det jo bein, altså, hvor renska skal det være?
Renska nok. Jeg tror det at de tar litt de har vel noe som går gjennom etterpå, at hvis det noe slintrer igjen, så ikke det så farlig. For de spiser, der går det jo veldig, veldig mange av de.
Kan jeg jo skyte inn noe helt annet her, apropos for, sant, regelverk og sånn? Jeg ser nå at det en nordmann som skal prøve seg i Barkley Marathons, vet du.
Shit.
Kjenner du til Barkley Marathons, Øystein?
Nei.
Ok, da må du inn på Netflix og se dokumentaren Barkley Marathons, The Race That Eats Its Young. Det verdens beste langdistansløp. For det første så det dritvanskelig å melde seg på. Han nordmannen sleit skikkelig. For han legger ikke ut kontaktinfo, han fyren som arrangerer dette her. Så du må liksom klare å finne informasjonen. Det bare 15 som har klart å gjennomføre løpet på 30 år. Du må finne informasjonen selv. Sånn kontaktinformasjon, og så får du bare beskjed fra han fyren om 1000 minutter nøyaktig, så må du levere en søknadsskjema ditt. Og da må du levere, da har du ett minutt på det, altså det mellom 1000 minutter og 1001 minutt, eller hva faen det for noe, på å levere en søknadsskjema, så gidder han ikke, da blir det ikke lest engang. Og da må du svare på masse liksom, filosofiske og rare spørsmål, og så koster det noe sånt, så jeg tror det $1.06 det, å være med, og det skal han ha i cash, sendt inn konvolutt, nøyaktig. Altså det er masse dritt. Og når du kommer dit og skal være med på løpet, så altså han, du vet ikke løypa, for den gir han, du får bare se et kart samme dag som du skal løpe. Så for, viser han kartet, da må du tegne deg selv og prøve å memorere det. Og så kan du da løpe, det da to døgn kontinuerlig ute i skaven. Altså det er altså så brutalt det løpet at og løpet starter. Når løpet starter, det markeres for at han bare tenner seg en sigg, og da bare kommer seg til helvete ut i skaven så fort det går.
Ja, så det høydeforskjellen i løpet, var det sa at det var opp til toppen på Mount Everest to ganger?
Ja, det er helt forferdelig, liksom. Det er helt grusomt. Og så det jo også, han som får starten med igjen, The Sacrificial Lamb. Han tror det kommer til å være dårlig start år, så han liksom, du starter med en sånn psykologisk handicap hvis du får start nummer 1.
Og så, det er jo, og så løypa er såpass jævlig også, at i hvert fall, i den dokumentaren så ser du jo mennesker som har løpt gjennom sånn tornekratt.
Ja.
Som de har bare helt rivet opp og blodig. Og,
ja, ja.
Ja, det alt. Så skal de finne noen sånne sider i bøker ja, og samle disse.
Ja, hvis du har startet med 14, da, så din jobb, for du må innom kontrollposter, da må du rive ut side 14 av alle bøkene du finner. Og bøkene heter bare, han velger jo bøkene med omhu også hvert år. Det sånn, your life is shit. Det bøker som heter sånne ting. Why do you do this? Why keep on going? Det bare sånn demotiverende tidslikt på alle bøkene. Og så det også, hvis du gir deg da må du komme inn, det er en fyr som spiller en sånn fanfare på en trompet. Og det heller ingen gevinst. Det ingen pengepremie. Du får en handshake av han som organiserer løpet. Det alt du får. Nei, det må du se. Det en fantastisk dokumentar. The Barkley Marathons. Nødt til å se. Ja, nei, hva var det vi snakket om? YouTube, ja.
Ja.
Jeg kan bare nevne litt, han fyren som la ut det første klippet, Javed, som jo da var en av grunnleggerne av YouTube. Da de skulle lansere YouTube, så ville han heller fortsette med utdannelsen enn å satse fullt og helt på YouTube. Så han fikk liksom en liksom mindre andel i selskapet enn de to andre. Tror han angrer på det i dag, eller?
Han har vel så han klarer seg.
Ja, altså det var nok aksjer til at de allikevel har vært $64 million da Google kjøpte det. Så det ikke det. Men tenk hva det kunne ha vært. Og det mest kjent fra det dumme klippet hvor han snakker om at elefanter har lang snabel. Frode, du hadde mer? Jeg ser det på deg.
Jeg har en som kanskje Øystein også har sett på. Det en kanal som heter Comics Explained.
Nei!
Det en amerikaner som helt gal etter superhelt-tegneserier. Og han kan alt om alle helter som har eksistert noensinne og prater om noen ganger prater han om enkelthelter i en times tid andre ganger så snakker han om serier som han liker veldig godt.
Er det der du fant, du hadde jo med et bilde her en gang av en fyr som superhelt som var en telefon
Phone Ranger.
Det var han som inspirerte meg til det, for han hadde en spesial hvor han tok for seg idiotiske superhelter, men det som spesielt med den kanalen er at han så engasjert, så positiv, så en god stemme, og han så utrolig karismatisk, han fyren. Så selv om ikke jeg liker gjerne til superhelter som han, så noen ganger hvis jeg sitter for eksempel og jobber og trenger et eller annet sosialt stimuli som jeg ikke trenger å følge 100% med på,
perfekt nå.
Så er han veldig god å ha i bakgrunnen, for det jeg blir sånn genuint bare glad å ha han som et stimuli i tillegg til andre ting jeg gjør.
Øystein, du rekker å hive inn på et tips til hvis du har rett.
Jeg blir så glad at Frode har en YouTube-kanal med en fyr som basically høres ut som meg. Han trenger...
Har du mer du ser på du, eller, Øystein?
Kort skal sagt, den animerte greia med forklaring av alt mulig gøy av fysikk og vitenskap og verdensrommet. Kort skal sagt, altså kort sagt på tysk.
det en tysker som har det da, eller?
Jeg vet ikke hvorfor det heter det på tysk, men, men det høres jo sykt fett ut med kortgesagt da. Kortgesagt!
Ja. Og det korte klipp da, antar jeg.
Ja. 20 minutter eller noe sånt?
Ja, variabelt etter hvor komplekst tema. En av mine favoritter jo The Black Hole Bomb, som forklarer hvordan du kan lage, når alle stjernene dø om langt, langt tid, så kan du lage kraftverk av sorte hull. Ved å pluppe ting inn I de sorte hullene og benytte deg av energien som du oppnår ved å slenge ting inn I hullet. Det heter... det et navn på den effekten, energigevinsten du får ved, ved å plumpe materie inn. Det blir som et sånt, en kjempetakk.
Nå, nå ringer faktisk klokka her, selv om hverken dere eller lytterne hører her, fordi vi har koblet til telefonen som ringer lyden her I, og for å høre deg, bla 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 bla. Ja. Jeg regner med dere begge to har veldig mange flere kanaler, ikke fikk sagt noe om.
Ja, det tonnevis.
Men kan ikke du kan ikke legge det ut da, på 80-sida? Bare legge ut link til alt mulig liksom. Bare peppre denne ukas post
ja. Men da, tipper, da tror jeg vi skal legge ut bare navnene på kanalene så folk kan søke selv for hvis man linker dette så kommer det til å bli spammet ja, vi finner ut av det
vi legger det på posten om dagens episode så da må altså alle komme seg til 80% på Facebook og like og dele vår side
Ja, det sant. Gjør gjerne det. Du vet hva som også hyggelig? Nå skal jeg komme meg litt av ord her, men det jo ordentlig å gå inn og rate ting på iTunes og sånn, hvis dere setter pris på dette her. Det ser så pent ut, hvis man har noe ordentlig.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hvor stærlig. All right, nå orker jeg flere av meg selv, så nå må jeg starte klokka.
Nei.
Vi over på bildet. Dere kan, jeg printet ut til deg, Frode. Du kan kikke på det der. Øystein, jeg sendte til deg på mail.
Bildet.
Hva ser du, Frode? Du kan beskrive det.
Ja, det minner meg om barndommen, Pellifix, sånn type limstifter. Dette da som en limstift, men dette en smørstift som brukes på toast.
Ja.
Jeg liker veldig godt det formatet.
Butterstick?
Jeg skulle ønske at jeg hadde en butterstick.
Mm. Jeg har ikke googlet det så veldig, så jeg vet ikke hvor suksess dette produktet var, men det har åpenbart funnits på et tidspunkt.
Ja, det som en... gigantisk lypsyl, og så liksom den tørre ristet toasten leppene som skal lypsyles.
Ja, og det verste alt et ganske så bra bilde også. Altså, det toasten tørr, tørre lepper, og smøret jo, gjør det jo klitsettet som lypsyl. Det et godt bilde. Kunne vært en lypsyl-reklame.
Men jeg veldig fascinert over typen farger som på det bildet, for jeg forbinder det med 60-tallet, sånn veldig blå bakgrunn som poppet. Blåfargen I bakgrunnen så sterk at den på en måte poppet forbi brødskiva og hendene og smørtuba.
Mm. Og du, apropos det fargegreiene, det synes jeg litt interessant, du som driver og tegner ting og sånn. Ikke sant, du sier at dette en sånn 60-talls farge, og jeg ofte kan man se at ting har liksom 50-talls også, ikke sant?
Ja.
Hva er fargekoloritten for den tiden vi lever I? Hva det du, legger du merke til det, du, som driver med sånt?
Nei, det jo så innmari mange referanser. Vi så referansetunge nå, sånn at vi har jo på en måte tilgang på hele verdenshistorien. Men kanskje litt sånn pastell og brunt, kanskje? At vi litt mer muta nå, fordi vi kan. Vi har skjermkvaliteten som gjør at muta farger fysisk mulig. På 60-tallet, så var ikke, hvis du prøvde å være muta sånn som I dag, så ville det jo bare se ut som aviser hadde falma.
Ja.
Da hadde aviser sett gammel ut.
Hva det som den beste markøren for liksom... sånt. Det, skal man se på reklame? Det det som tydeligst? Hva det som tydeligst sånn tidsmarkør? For hvis jeg ser på boliger og hjem, de henger ofte liksom etter, synes jeg, sånn fargemessig. Det alltid, ja, alltid litt
det kan man si, men boliger og hjem mye mer standardiserte, fordi at alle redde for å avvike, mens I reklame så har du liksom insentiv for å avvike. Det litt mer som prøve å feile og se om noe smeller skikkelig. Mens I bolig og hjem så jo på en måte, så blir språket mye mer likt, da. Så boligting jo bedre på å datere et tidsperiode generelt, hvis du skjønner.
Så det vel en bolig som du I, den ser du jo hver dag.
Ja.
Så hvis den veldig skrikete, så blir det kanskje slitsomt. Mens en reklamesnutt på 15 sekunder som skriker helt greit.
Den samtalen vi har nå,
ja.
Hvilket fagfelt det vi flørter med?
Visuell. Altså det jo ikke helt riktig, for boliger på 70-tallet var jo veldig skrikete. Tapeter og golvbelegg var jo helt hysteriske, sånn som den golvgreiene I The Shining, som helt vilt.
Ja. Men vi nå over I sosiologi? Hvilket fagfelt vi på nå?
Sosialarkitektur, ideologi?
Ja, men det ikke arkitektur heller, for jeg snakker om hele... fargepaletten I vår samtid om altså og formgivning og mønster I vår tid. Hva vi over I da altså et sånt totalt bilde liksom.
Design,
ja. Vi bare på det?
Det så generisk, så jeg svarte generisk.
Ja.
Ja. Torgny Amdam I Amulet bandet, han skrev jo hovedfagsoppgave om de sosiologiske implikasjonene av IKEA-katalogen.
Han har for øvrig blitt jævla god til å skate igjen. Har du sett han legger ut noen klipp? Han god for tid, ass. Ja, altså, han holder liksom høyt nivå, synes jeg, på skatingen sin.
Gratulerer, Torgny. Du flink.
Jeg tipper at han like god når han 90, ja.
Jeg synes det ganske forbausende. Jeg vokste jo opp med skateboardforbudet.
Mm.
altså, da det var illegalt. Og folk dro til Sverige og kjøpte skateboard og så videre, ikke sant? Jeg føler at det litt sånn med pandemien, så det liksom, jeg føler at det litt sånn full circle nå. For igjen, så det Sverige som litt sånn fritt og åpent, og så litt sånn ulovlig å dra dit og ta med seg noe hjem. Jeg ser det klar, sånn touching point. Så
mener svenske handlerne de nye skaterne? det du sier?
Ja, jeg skal bare prøve å si at Øystein, du tøff, som reiser til Sverige og tar med deg ting hjem.
Det var litt slem.
Jeg synes du ut som en skater. Du en liten skater. Ja. Har du skater, Øystein?
Jeg har aldri skater. Jeg alltid synes det så skummelt ut. Har dere?
Nei.
Jeg gjorde det en gang.
Ja.
Og da gjorde jeg sånn som jeg har sett på film.
Ja.
Jeg tok fart, hoppet med begge beina ned på skateboardet. Og så gikk det skateboardet 4 ganger så fort fremover som kroppen min.
Ja.
Og så slo jeg bakhodet I asfalt med et hjernerystelse.
Å, helvete.
Prøvde aldri igjen.
Jeg har også fått hjernerystelse en gang av å slå bakhodet I asfalten, da vi hadde en konkurranse om å se hvem som kunne løpe fortest rundt blokka, baklengs. og jeg fikk god stuk, og jeg husker det var en veldig rar og veldig ekkel og skremmende opplevelse. For da tenkte jeg, nå, dette en permanent skade. Det føltes ut som det var, nå blir det sånn.
Hjernerystelse er fascinerende, for det, man sier at du må ikke drikke alkohol når vi står hjernerystelse.
Ja.
Jeg prøvde det en gang, ja.
Ok.
Jeg skulle på en hyttetur med studentradioen som jeg var med i dag, og gledet meg som en unge. Så jeg løp ned en trapp, hoppet, smalt hodet i dørkarmen på toppen, så falt jeg bakover og slok bakhodet i trappa. Reiste meg opp, holdt på å spy, hentet en kasse med øl, og dro til bussen og dro på hyttetur. Alt, så jeg hadde veldig vondt i hodet hele tiden, og var kvalm, og så fant jeg ut at hvis jeg drikker mer øl, så gir det seg. Og det gjorde det. Helt til rundt klokka 12, hvor jeg stod og pratet med noen mennesker, og så kjentes det ut som et lyn slå ned i hodet mitt. Jeg kollapsa og begynte å hakke tenner. Jeg frøs. Jeg har aldri vært så kald i hele mitt liv. Så bar de meg ned til der soveområdet her, og pakket meg inn. Jeg begynner å dyne, og jeg frøs, og jeg hadde så vondt i hodet som jeg aldri hatt før. Og jeg hakket tenner sånn kjempehøyt. Så jeg tror ikke jeg fikk vare i men, men... det skjer et eller annet skikkelig fucked up hvis du bruker alkohol samtidig.
Alkohol er rare greier, ass. Jeg leste jo om litt grann om alkoholdemens, eller om det en NRK-sak eller sånt nå, som ligger ute denne uka her. Nå glemmer jeg, jeg går i sur hvor jeg leser hva, man er jo så mye overalt. Men det er så rart, alkoholdemens skiller seg fra annen demens ved at du ikke mister språk, for eksempel da. Det har du full koll på. Men hjernen krymper fysisk, altså i størrelse. Er ikke det ganske kvalmt?
Hvor mye krymper den?
Ja, det husker jeg ikke. Det var en sånn artikkel som jeg bare skommet av, vet du. Jeg tenkte, dette angår ikke meg lenger.
Du hadde jo denne tabloidnyheten også, fra, var det Tyskland? Hvor det var denne, var en fyr som jobbet med regnskap, som hadde, han hadde et illebefinnende, eller det var et eller annet gærent, noe som gjorde at de måtte på en måte ta en scan og se på hjernen hans. Hvor de fant ut at mestparten av hjernen hans var vann.
Oi!
Det var noe sånn 30% eller 15% av hjernen som var der. Resten var væske. Men han var da, han var fungerende i jobb med kone og to unger. Jeg håper at denne historien stemmer, for den var litt tabloid.
Jeg bare sier at nå skjer det gøye ting, altså, apropos hjerne. Jeg tror det kommer til å skje bedre ting altså, på hjernefronten. Det er en kul nyhet, synes jeg i hvert fall. For litt av trøbbelen når du forsker på hjerne, at du forsker jo på død hjerne, ikke sant?
Ja.
By default, i hvert fall menneskehjerne da. Men nå får man testet ganske mye mer levende hjerne i hjerneforskningen. Det fikk du ikke gjort tidligere, for når du går inn og tar sånne der opererer folk for dype svulster eller epilepsi og sånn, så tar de ofte ut nå en sånn sukkerbit størrelse med hjerne. Og nå blir da det donert ofte da, rett til forskning, så folk kan forske på levende hjerne. Så nå er det da cirka 50 sånne vareprøver i året, og du finner da ting som er forskjellige, for vanligvis har du forsket på gnagere, levende, eller på lik, menneskelik. Og du ser da, oi, shit, her var det, det er faktisk veldig forskjellig det som foregår i levende hjernemasse. Du finner helt andre ting da, enn det du fant i, som du ikke kunne forutse når du sjekket på død.
Men de får da konsekvent uønsket materiale fra hjernen.
Ja, men det er jo litt ønsket også. Ja, fordi du må ofte ta litt friskt vev rundt, ikke sant?
Ja.
Så det er jo det da primært de går løs på. Ting som bare, ja. Så det tror jeg det kommer til å skje ganske mye kult der også. Jeg synes det bare er gøye ting som virker som skal skje, men virker som det er gøye ting på hjernefronten, altså. Hjernerystelse, Øystein, har du fått det?
Heldigvis aldri. Jeg kjenner 4 jenter som har hatt skikkelig lange opphold med trøbbel etter hjernerystelse, så jeg har fått skikkelig skrekken for hjernerystelse nå, på grunn av at det har hatt så store konsekvenser for så mange jeg kjenner.
Jeg så deg på en elektrisk sparkesykkel uten hjelm.
Ja.
Jeg bare nevner det.
Ja. Jeg hadde sånn hjelmlue da. Jeg hadde sånn lue med sånn støtdempende materiale i. D3O.
Okay. G3O?
D3O, et non-Newtonian fluid materiale som blir hardt når det blir utsatt for støtt.
Jeg synes det er så gøy at vi snakker om noe så generisk som lue, og du har da en lue med tekniske spesifikasjoner. Det er så deg det.
Men altså, funker det? Har du kjøpt du 2 luer, hvor du da tok den ene og slo den med en hammer for å se om dens effekt var god?
Ja, det är ett ja, du vet akkurat som när du tar sån potetmjöl och vatten så får du en icke newtoniansk massa där du, du kan sänka handen sakta ner i och det är grejt, men hvis du slår handen hårt på så låser molekylerna sig och då blir den liksom hard.
Har du ja, sett det? Ja, den blir hard ganska snabbt, ikke sant?
Ja, det, du har sett det, majsmjöl och vatten experimentet på YouTube.
Ja.
Ja.
Det er liksom to sider ved hodeskallen, er det ikke det? Det ene er hard ting treffer kraniet ditt.
Ja.
Det andre er hjernen beholder hastigheten som du hadde tidligere og stopper mot kraniet ditt.
Ja, ja det ikke bra å slå seg i hodet selv om du har en hjelm. Lua bare 30% av en sykkelhjelm, så sykkelhjelm jo bedre.
Ja, for sånn isopor-type materiale rundt hodet virker da, da får du mer en gradvis stopp.
Ja.
Gjør du ikke det?
Jo.
Dette her mener jeg, har dere vært borte, er det noen av dere som har badekar?
Har nei. Hatt.
Ja, det har vært borte i produkter som heter Jelly Bath.
Jelly.
Jeg tror det B-A-F. Baff. Jeg tror det B-A-F-F. Det kjempegøy. Altså det som pulver. Du skal sitte i badekarret, så heller det opp i sånn pulver. Og så blir, så dannes det masse sånn gelékuler. Så hele, og så hvis du da tar for mye da, som det gøyeste, ikke sant? Som er det jeg anbefaler. Altså ta dobbelt dose for eksempel. Så blir hele, så kan du ligge i badekarret, i dette klisset, eller dette greiene. Og så kan du bare legge hendene, lene hendene opp på vannet. Altså det er, eller som geléen da. Du sitter liksom i en sånn, det er, jeg synes det er veldig gøy.
Det er liksom det beste man kan gjøre hvis man voksen og ikke tør å leke i ballrommet på IKEA.
Ja, og jeg anbefaler, jeg synes det er, jeg går aldri lei av et bad med disse kulene.
Hvordan kvitter man seg med det?
Det er det som er så helt amazing, for det er motgift, følger du kjøper pakka, og så følger du med motgift. Så når du har, nå er jeg lei av dette, så bare heller du sånn pulver over, så bare, så blir det bare borte.
What?
Så kan du bare skylde, så bare bruker du sluke som vanlig. Jeg har ikke fått noe sånn brev fra Oslo kommune om at tusen takk, du er vår beste kunde, det har jeg ikke fått. Men det står liksom at det skal være greit, da. Jeg tror det er tysk oppfinnelse. Men du, tilbake til det bildet av den der smørbrikka. Det første du sa, Frode, var at du syntes det så ut som en limstift.
Ja, det lukta. Hvorfor lagde de Pelifix-limstiftene med så god lukt?
Det lukta marsipan, vet
du. Ja! Du sitter da og lukter på den. Det er for å oppfordre barn til å begynne i tidlig audio med å lukte på lim.
Det var det første jeg gjorde, men jeg fikk meg en Pelifix for å spise den. Spise en bit og var kjempeskuffet, men det lukta av. Det lukter godt, ass.
Ja.
Hva er det i Pelifixen? Det er lytternes oppgave. Hva er det i Pelifixen som gjør at den lukter så infernalsk godt? Og hvorfor har det ikke fulgt opp? Altså, hvorfor er det ikke mer ting? Altså, jeg elsker jo å jobbe med Pelifix. Det var jo kjempebrand.
Ja, hvorfor er det ikke flere produkter man absolutt ikke bør spise, som lukter og smaker godt?
Og hvorfor, du, Øystein, som jobber med papir. Ja. Hvorfor er den type limstift så dårlig?
Ja, det er jo et ordentlig skittig produkt. Kanskje jeg ikke turte å gi ungene som en lim som virkelig var kraftig, så ungene skulle lime fast seg selv og andre til veggene og sånt. For superlim er jo helt fantastisk bra lim, men det lukter ikke marsipan.
Hva er det med superlim? Hvorfor er det så supert, vet vi det? Hva er det i det som gjør det så vilt?
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Er det noen triks? Jeg synes jo, jeg har jo kjøpt min dose superlim, jeg,
ja.
Opp innom morgenen, og jeg synes jo alltid... Man får liksom bare brukt det en gang. Og etter det så er den tett. Så er det akkurat som den har superlimet seg selv. Er det triks, noen som superlimentusiaster som vet om det er triks for å holde superlimet fresht?
Jeg i hvert fall husker, jeg har ikke brukt superlim siden slutten av 80-tallet. Men da var det sånn at superlimet, at man da på en måte klippet av den ytterste biten på, ja. den, for hver gang man brukte det.
Ja.
Fordi den ble tett, så man på en måte må ha en veldig sånn lang og spiss ende på dysa, eller hva man skal kalle det.
Ja, jeg føler litt, da jeg lagde den lange tuten, og at flaska er veldig liten, og at tuten er veldig lang, jeg føler at det er sånn, vi vet godt hva som kommer til å skje, så her er produktet sånn som, dette er så godt vi klarte å lage produkter, liksom.
Vet du hva, jeg tror at blant 80%-lytterne så sitter en mega-ekspert på lim.
Ja, og jeg tror at han heter Daniel, for å være ærlig.
Det tror jeg også. Ok, nå ringer faktisk klokka her. Tror dere nei, det gjorde den. Jeg starter for våre siste 15 minutter nå, og det skal dreie seg om ting. Du har fått et bilde av tingen sendt på post, Øystein.
Yes.
Jeg kaster dette bort, eller jeg kan bare sette det opp for Frode, så slipper du å ta på det i det covid. Hva er det dere ser?
Jeg ser små lekesoldater. Dette er det indianer og cowboyer?
Yes.
Ok, jeg hadde lignende, men det var soldater.
Mm-hmm. I plast.
Ja. Det var, jeg husker ikke min egen alder, men det var mitt favorittleketøy når jeg var liten. At man da kunne sette opp svære slag og så videre, lekekrig.
Ja.
Jeg kjøpte mine i en alder av over 40 i hvert fall. Jeg så de og tenkte, og fikk et sånn akutt følelse av nostalgi, og kjøpte et svært sett med cowboy og indianere i, der, fordi dette var ting jeg ikke fikk selv som barn, fordi det var imitering av krig.
Ja.
Et barn av 70-tallet var jeg, og det var ikke det. Det var ikke et lektøy, for å si det sånn. Det var blodig alvor. Hadde du dette, Øystein?
Nei, og av nøyaktig samme grunn som deg. Vi har de samme foreldre, åpenbart.
Ikke jeg. Jeg hadde alle mulige krigsting, og jeg husker at moderen måtte ta fram av broderen knivene våre når vi var ute og lute på leka. Vi var ikke så gamle, men vi fikk alltid masse til jul av onkel og tante. Vel, ofte fikk vi svære kniver.
Men var det sånne de med rødt skaft og sånn? Det kapelannknivene, så husker du det?
Ja, det var ikke sånn, det var mer noen jaktkniver.
Herregud!
Og moderen hadde tatt...
Men du bodde på Sinsen, hva skal du med en jaktkniv? Det er galskap!
Nei, det var mye busker og sånn, vi kunne spikke og... Derfor, vi var ikke gamle. Men moderen hadde tatt fra oss disse knivene, for at leken var litt for hissig. Og skulle da i banken, og dette var på den tiden man gikk i banken og hadde bankbok og sånne ting, så hun skulle da ta ut penger og på en måte åpne veska si, og på en måte skal, det er mye ting der, hun skal helle ut litt, og da kommer det tre kniver på disken i banken, noe som hun skammet seg fælt over.
Det skjønner jeg, ass. Men de tingene der var greier i gamle dager, vet du. Ja. Jeg husker, jeg leste jo her om Hermansen, den gamle Bjørgenalen i Oslo, som jo gikk inn på banken på Bøler, ukledd som cowboy, med en lekepistol da. Og så retter den mot de bak kassa og sier, dette er et ran, og sånn, og det var litt sånn, ha, 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 Hermansen, er du ute og fjoller igjen? Ja. Det var andre tider.
Ja.
Men hvilke assosiasjoner gir deg, Øystein, når du ser disse? Gir deg noe som helst?
Ja, jeg var ganske begeistret for sånne jeg også, selv om det var litt, selv om det egentlig var før min tid, så likte jeg liksom voldsaspektet. Det var veldig gøy at de hadde forskjellig farge, at lekesoldaterne hadde ulike... At det var støpt av en type plast, og så er det sånn, ja, ok, vi bruker grønn plast på soldaten, fordi han er soldat, og vi bruker rød plast på indianeren, fordi vi er rasister. At det er liksom ikke, det er ikke liksom teknologi til å gjøre det, til å gjøre så veldig mange valg, men ok, vi velger i alle fall en farge. Det er det vi har, ja. Artistic choices. Og så husker det var viktig hvor våpenet pekte når du stilte deg opp, at det hvis pistolen pekte feil vei, så var det en dårlig cowboy som du ikke kunne bruke til så masse. Det var veldig irriterende at pistolen peket ned, for eksempel, for da var det aldri brukende.
Ja, nei, det var viktig. Altså, det måtte man alltid sette opp blikkretning, opp gønneren mot, og så videre.
Ja, så så man fors... Hæ?
Det er noen veldig fine dokumentarer om leketøy. Jeg tror det er kanskje på Netflix eller på
ja, stemmer, Prime.
Hvor de snakker om blant annet disse Star Wars-figurerne, og hvordan de ble lagd. Og okay. Hvor mye juksete rev og triks de tok for å lage disse i tida. Så jeg skulle bare si, sjekke ut den. Den er svært underholdende.
Det heter The Toys We Grew Up With, eller et eller annet sånt.
Ja. Ok, kult.
Det er veldig koselig det nå. Ja.
Og hvor lav kvalitet det var på disse lekene, det storkoste jeg hadde.
En ting jeg likte veldig godt da, når jeg oppdaget som liten, det var når jeg skjønte at alle He-Man-figurerne hadde samme kroppen, og at jeg bare bytte ut et gummihode.
Hæ? Er det sant?
Ja.
Visste jeg ikke.
Hva du mener? Du ser jo at alle He-Man, Skeletor og He-Man har akkurat samme fysikk.
Ja, det har ikke jeg, det er helt nytt for meg. Yes.
Hadde du et forhold til He-Man?
Nei, jeg var litt for gammel, men det gikk jo der, liksom, så man fikk det med seg. Men jeg har faktisk ikke notert med det, så de er kliss like.
Det er noen leker som var litt annerledes. Jeg tror du hadde en eller annen fyr som het Fistor, eller et eller annet sånt.
Fistor?
Ja, men som, det var enkelte leker. Det er favoritten her, Fistor. Og han hadde da så klart en knyttneve. Men jeg tror han hadde en mekanisk bit inni seg. Mm. Så etter hvert når de fikk mer penger, så kunne de lage... litt, altså det var samme målden, men det hadde på en måte mekanikk inni, som gjorde at han for eksempel kunne slå eller gjøre noe sånt.
Ja.
Nei, jeg skal bare si, de av dere som er på Instagram burde følge Tarjei Strøm, du vet han, trommisen fra alt mulig, Ralf Meyers datarokker, altså han der, han har jo altså verdens beste samling av sånt, altså actionfigurer. Han har jo alt, for eksempel med He-Man Kiss-figurer, altså det der rommet hans, det fullt av ting i originalbokser og sånn, det en våt drøm for alle som glad i sånt.
Så det en lek.
Hva sa du, Øystein?
Så du Tarjei Strøm på Instagram?
Ja, jeg kan hende seg for X-Tarjei eller noe sånt. Jeg skal finne det for deg. Ja. Hva skal du si, Frode?
Det en leke som jeg skammer meg litt over å ha hatt i barndommen. Ikke skammer meg, men jeg synes det litt så snodig. Det husker du Big Jim-dokkene? Som er noe av det mest homoerotiske, ikke at jeg har noe nøye på de greiene der. Jeg synes det veldig rart at barn som jobber med veldig sånne homoerotiske dokker, hvor det liksom mye bare overkropp, og hvis de bøyer armene så har de store muskler, og bart og mye sånn.
Liksom Tom of Finland-aktig?
Det var ikke helt, men det var veldig høy sånn Tom of Finland-stil på disse, som da på slutten av 80-tallet, eller 80-tallet var det vel, ikke slutten av 80-tallet. Mm. Tidlig 80-tall. Så var det, dette var da noe barn skulle leke med, sånne actionfigurer. Og det bare, stilen veldig rar.
Når jeg ser disse figurene foran meg her, altså, det var det cowboy-indianer som jeg kjøpte. Første jeg så var jo da soldater, noen krigsgreier, når jeg bodde i Bergen, gikk på barneskolen der. Jeg var på besøk hos Bjørn, tror jeg. Og det var faktisk mitt første møte med sånn med ekte ondskap, som jeg opplevde det, så jeg får litt sånn rar følelse, for jeg husker vi skulle ned der, og så skal vi vise meg disse figurerne, så leker vi med dem, og nå det første jeg gjorde var å klippe av hodet på den ene med en saks. Så tenkte jeg bare, what the fuck? For jeg hadde funderet et godt forhold til egne bamser og så videre, så jeg tenkte, hva er det nå? Og så husker jeg også han varma opp en sikkerhetsnål, og det var staktig smeltet høl i magen på dem, og hjertet på dem, prøvde å dra det oppover og så, altså han torturerte plastfigurer, altså det var jo ikke noe verre enn det. Men husker jeg tenkte, wow, dette var ondska, liksom.
Jeg kunne ikke ødelegge egne leker. Nei, det var helt krise.
Ja.
Ja,
hva med deg, Stein? Var du en sånn en som
ja, kunne ødelegge? Jeg husker en gutt som var litt eldre, som en gang ødela en av sine egne racerbiler, og jeg fikk skikkelig sjokk av akkurat samme opplevelsen, sånn, hvorfor gjør du dette? Men jeg fikk jo veldig lite våpen, men når for eksempel tremenningen på Færøyene fikk et sverd, så måtte jeg også få sverd. Og det sverdet, det tok jeg vare på som det var liksom rent gull, for det var det eneste plastsverdet jeg hadde på mange år.
Altså den setningen, da er tremenningen min fra Færøyene fikk et sverd. Den inneholder så mye informasjon, da, ja. At jeg kjenner at jeg vet ikke helt hvor jeg skal gå med det.
Jeg har sett plastsverd da, ok.
Jo, men likevel, tremenningen min fra Færøyene, alt der var bra.
Jeg liker at jeg tror alle barn har en sverdperiode. Jeg husker at denne nevøen min, jeg spørte, hva ønsker han seg til å gjøre? Og han veldig glad i sverd. Altså, det vil si at han hadde mange sverd, men kunne tenke seg flere sverd.
Ja.
Jeg liker litt den biten her.
Og det rare med sverd er at hvis jeg ser en film, og så er det to karer med sverd som møtes, da har jeg en tendens til å skru av filmen, eller gå og gjøre noe, for det er kanskje det aller kjedeligste jeg kan se på film, er fekting.
Bortsett fra en film, som jeg synes det er en fantastisk fektescene i, og den tror jeg Øystein kan fortelle deg hvilken er.
Ok. Oi.
Fektescene i Princess Bride.
Jeg har ikke sett Princess Bride.
Den er fantastisk.
Princess Bride?
Ja. Hæ? Hvor mye planet er dere på?
Hva er dette for
det? Det er en sånn fantasyfilm hvor Andre the Giant blant annet spiller en rolle.
Å herregud, det holder for meg det.
Ja, og der har du en fektescene hvor de da begynner med å fekte med venstre hånd. Og alt er ett take, og det er superavansert. Og så midtveis så sier han ene, du ser ut som det overtaket, men jeg er høyrehent. Så tar han og bytter hånd på sverdet. Og det sier han, jeg også. Så bytter vi henne og fekter videre. Og gjennomføringen av koreografien i den biten her er fantastisk.
Princess Bride, men Andre the Giant er med, altså?
Ja.
Å, herregud. Jeg får aldri... Finnes det en god Andre the Giant-dokumentar som liksom, tar liksom alt juicen av historien? Altså, vi snakker om den wrestleren, Andre the Giant, der er altså så mye morsomme historier. At det tømmes ikke.
Jeg synes dokumentaren er greie nok, men noe jeg anbefaler i etterkant, se wrestlere snakke om Andre the Giant i intervjuer på YouTube, for der kommer det fram mye fantastiske ting.
Jeg synes det er så bra den gangen han drakk så inn i helvete mye der og kollapsa den hotellresepsjonen, hvor de prøvde å flytte den, og så han veide jo så mye, så de klarte ikke å flytte den, så de bare satt opp det der det der, de stengene med det tabba, vet du.
Ja.
De bare satt opp rundt den, så lå den der og sov I 12 timer eller noe.
Dette var under innspillingen av Princess Bride.
Det under innspillingen
av den? Ja, det en bok som forteller alt om innspillingen av Princess Bride, som heter noe lignende Princess Bride.
Fekter han selv, eller? I Princess Bride, Andrei?
Han fekter ikke, han bare en
Spilte han kjempe. The Princess Bride?
Nei.
No. Okay.
Det seksuelle scener med Andrei the Giant? Han I en erotisk situasjon?
Nei, han har vel en litt mer som Bud Spencer-rolle for de som vokste opp på 70-tallet.
Slår folk opp på hodet.
Ja, han har veldig primitive slåsskills, men veldig primitive og effektive slåssegenskaper.
Jeg snakket med en fyr som... det Guttorm Andreasen, tror jeg? Gamle, altså han som jobber I NRK. Han programlederen der, jobbet sammen med Petter. Det var han som var så god til å fekte. Som dreier liksom med fekting. Og... Altså, de som gikk ned med fekting synes I stor grad at det litt sånn rart da. Men da hadde vi vært på en av festen og sånt nå, hvor han liksom hadde dratt fram fektestasje, og noen fikk lov til å bare prøve seg liksom. Ok, jeg må prøve å treffe meg liksom. Og det hadde blitt helt sånn fjetret, hvordan det å fekte. Altså, du kommer ikke fram. Fordi liksom, du bare, du har ikke sjans liksom. Det at da du får liksom først respekt for fekting, når du prøver å fekte mot en som kan fekte. Jeg har lyst til å si fekte hele tiden.
Jeg husker Bruce Dickinson, vokalisten I Iron Maiden,
ja.
Og pilot, som, han, som yrket hans. Han var jo, noen hevde I hvert fall at han var på landslagsnivå innen fekting.
Wow.
Han fikk da I et metalmagasin, så husker jeg leste at han fikk spørsmålet, vil du liksom kunne forsvare deg selv mot en person som flyr på deg med fekting da? Så at, jeg går ikke rundt med en korde, men gi meg en billiardkø, så skal jeg så klart å forsvare meg ganske godt.
Det bra I England, det. Det det vanligste våpenet I England, jeg tror. andre ting dere tenker på når du ser disse plassfigurerne, Øystein?
Jeg tenker på Victor's Vintage, en islandsk sånn leketøysmodifikator-keys som på Instagram. Han tar for eksempel He-Man-figurer og lager sine egne varianter, blant annet He-Man som han fyrer I Eraserhead, og He-Man sin løve, Kringor, som babyen I Eraserhead, med sånn bandasje på.
Altså han klipper og limer og smelter og holder på?
Ja, han bare modifiserer og koser seg.
Ja, jeg har gjort det en gang også. Kjøpte masse sånne dyr og ting og tang nede på lekebutikken Sprell.
Ja.
Og så tok jeg og koset meg med saks og lim og klippte og satt på kuhodet på en cowboy og holdt på der. Det jo besynderlig tilfredsstillende syssel.
Har du bilder av deg, Kristoffer?
Ja, det har jeg. Det faktisk noen av de første bildene jeg har liggende inne på telefonen.
Kan du dele deg på Facebook-gruppa 80%?
Det kan jeg godt gjøre.
Hjertelig takk. Gleder meg.
Det minner meg litt. Har vi snakket om dette før? Kalkitos?
Kalkitos?
Hva?
Det var gøy det.
Ja.
Kjenner du til det?
Nei! Nei, nei.
Kalkitos.
Åh. Fortell.
Det en egen sjanger, ass.
Det dreier seg om at de kostet veldig lite penger. Mm. Du kunne kjøpe små og store. Og det var egentlig bare da pappbakgrunner med print på, som da kunne være et fjell, en skog, altså svære områder.
Et bybilde.
Ja. Så hadde du da et plastark, som hadde en kleblig underside og diverse figurer som var printet på. Det vil si det kunne være soldater, dyr, hva som helst. Og det de gjorde da, du tok til et gjennomsiktig arke og la det over det andre, og så gneide du over disse figurene så de festet seg på. Så du, hvis du ikke hadde gode tegneegenskaper, så kunne du da fremdeles lage fantastiske bilder av og du bestemte selv hvor ting skulle plasseres da.
Og så var det ofte veldig liksom gitt hva som burde være hvor, ikke sant? Mm. For det noen bittesmå figurer som helt tydelig skal være I bakgrunnen på bildet og sånn. Men så var det alltid sånn 6-7 ting som liksom ikke passet noe sted. Mm. Husker bare, hva faen hvor det de vil at jeg, hva vil de at jeg skal gjøre med dette liksom? Husker det frustrerte meg alltid, det var alltid noe til overs I de her Kalkitos-greiene?
Det som provoserte meg var folk som hadde flere sett med Kalkitos, og brukte figurer fra en Kalkitos
på den
andre.
Ja, det hatet jeg også.
Det var helt krise.
Stay da. True, liksom.
Ja.
Ja. Kalkitos, ass. Åh, fy fader. Der må det finnes en bra mimreside på ja. Internett. Kalkitos. Altså, det rart navn.
Hva år vi nå? 75?
Nå ringte klokka her. Sorry, Øystein. Sa du?
Vi 75?
Nei, vi på slutten av 70, tidlig 80.
Ja, mellom 70 og 80-tallet. Jeg tipper at det sikkert kanskje finnes en sånn... Noen burde lage en digital variant av Kalkitos, hvor du kan fremdeles gjøre disse tingene, men I en nettleser. kanskje det finnes.
Jeg skal bare avslutte med en beroligende fakt på dagens 80%. Det nå bevist at folk, altså folk husker drømmene sine bedre nå under koronakrisen enn det de normalt gjør. Det en 35% økning I at vi husker drømmene våre nå. Så visst det en ganske sånn vanlig effekt av sånne isolasjonsgreier. Og drømmene rarere enn ever. Fordi du har ikke noe så mye ny info, ikke sant? Så hjernen bare velger å plukke opp litt gammelt og pussig, for noe skal den drive med på natta mens den drømmer da, men den har ikke så mye nytt. Så henter den frem litt, og kanskje litt sånn pussig greier, og setter det sammen til noe greier. Så hvis du drømmer rart for tida, du ikke alene. Jeg hadde noe weird stuff I natt. Jeg hadde egentlig hadde tenkt å snakke om her, men det rekker vi ikke.
Åh, neste gang.
Neste gang det Frode, det din tur. Ja. Mm. Takk for I dag, gutter.
Takk. Ha det, Frode Chris.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.